Все с нами.
Далей ля мікрафону Арина Ціханович. У ефіры выніковая гадзіна дня 9 студзеня. Вёсцы Данілевічы Лельцкага району аплакваюць французскага зяця Мішэля Рено. Ён быў адным з забітых у рэдакцыі Шарлі Абдо. Раней ён меў выставу ў Гомелі і знайшоў тут сваю жонку. Муфті Абубакір Шабановіч асуджае і папярэджвае. Незалежнаму выдавецтву Логвінаў прысудзілі штраф амаль мільярд рублёў. Такое рашэнне азначае банкруцтва прадпрыемства. У горадні абяцаюць новае месца для музея Васіля Быкава. Гэта асноўныя тэмы бліжэйшай гадзіны эфіру. Заставайцеся з намі. Увага ўсяго свету засяроджаная на падзеях у Францыі, дзе трагедыя ў рэдакцыі сатырычнага часопіса сёння выглядае мела ўжо сваю развязку. Французскія СМІ паведамляюць, што браты Куашы, якіх падазраюць у нападзе на сатырычны часопіс, былі забітыя ў выніку аперацыі праваахоўнікаў за 40 кіламетраў ад Парыжу. У студыі мой калега Сергей Навумчык. Сергей, давайте прасочым, як разгортваліся падзеі і як былі звязаныя паміж сабой вось гэтыя дзве аперацыі.
Ну, можа быць, спачатку нагадаем пра падзеі 7 студзеня. У Парыжы быў напад на рэдакцыю Шарлі Эбдо, гэта сатырычны штотыднёвік. Яму неаднаразова пагражалі ў сувязі з публікацыяй карыкатураў на прарока Мухамеда і на мусульманскіх лідараў. І вось адбыўся напад, у выніку якога загінулі 12 чалавек, больш як 10 былі паранены, і некалькі цяпер знаходзяцца ў вельмі крытычным стане. Прычым удалося засняць гэты напады па сусветных тэлеканалах, можна было бачыць, як гэтыя нападнікі пакідаюць будынак, садзяцца ў аўтамабіль, а перад тым, як сесці ў аўтамабіль, адзін з іх дабівае аднаго з паліцыянтаў проста непасрэдна стрэлам у галаву. Натуральна, што была ўзнятая вся паліцыя, увогуле былі задзейнічаны і войскі для аперацыі пошуку вось паімкі гэтых нападнікаў. І тры дні фактычна Францыя і ўвесь свет за гэтым назіраў.
Так, фактычна гэта былі як бы ворагі номар адзін, вот гэтыя браты Куашы, якіх падазраюць у тым, што яны ўчынілі галоўны акт. Была яшчэ і іншая, так сказаць, іншае адгалінаванне, якое таксама сёння выглядае.
Ну, рэальна так, прычым адразу было зразумела, што наўрад ці гэтыя людзі, якія дзейнічалі ў адзіночку, што, відаць, гаворка ідзе пра нейкую сетку таких ісламістскіх радыкалаў, і падзеі сапраўды пацвердзілі гэта. Вось ужо, як чулі нашы слухачы з выпуску навінаў, адбыўся напад на краму кашэрнай ежы, і чалавек Ахмед Кулібалі, ён таксама утрымліваў там закладнікаў, прычым ягонае патрабаванне было вызваліць вось гэтых братоў, якія братоў Куашы, якіх падазраюць у нападзе на сатырычны часопіс. І выглядае, што абедзве аперацыі, а і там, і браты, і вось гэты Ахмед Кулібалі, яны былі аточаныя паліцыяй, выглядае, што гэтыя абедзве аперацыі, паліцейскія аперацыі, прычым задзейнічаны былі і верталёты, так яны былі зроблены синхронна, і гэтыя тэрарысты былі забіты, ну, супярэчылі пакуль што дадзены пра лёс закладнікаў, хаця вось гавораць бачылі, што некіх закладнікаў вызвалялі, што яны выходзілі, паралельна, прычым паліцыя звязывалася з нападнікамі, з братамі па тэлефоне, каб дамовіцца бяспечна эвакуацыя 900 чалавек суседні школу. Ну, але мы ведаем, што, на шчасце, школа аказалася, так сказаць, ніхто там не пацярпеў. Словам, вось гэтая аперацыя, можна было б назваць онлайн-аперацыя, таму што сапраўды весь свет назіраў за гэтай падзеі. Можна сказаць, што тыя, хто непасрэдна ажыццяўляў вось гэты напад на рэдакцыю газеты, яны ўжо нейтралізаваныя. Але ці толькі яны былі адны, і які будзе працяг,
Сергей,
мы яшчэ не ведаем.
Тыя пытанні, якія вы ставіце, яны ўзнікаюць вот у сувязі з тымі дзеяннямі французскіх спецслужбаў, сілаў бяспекі, таму што выглядае сёння яны вырашылі дзейнічаць на паражэнне. Это значыць, фактычна, вось гэтых абвінавачаных, ад якіх магла бы зысці нейкая інфармацыя, не будзе. Як вы думаеце, чаму было прынята менавіта такое рашэнне дзейнічаць на паражэнне?
Ну, тут цяжка сказаць, мы не ведаем дэталі ў гэтай аперацыі. Магчыма, былі вычарпаны ўсе спосабы некіх перамоваў. І я думаю, што, ну, это маё прыватнае меркаванне, я думаю, што выглядае хутчэй за ўсё. Просто тут, зважаючы вось на гэтую вялікую такую ўвагу, грамадскую ўвагу, просто... Урад бы не даравалі б ураду, калі б яшчэ і некалькі чалавек закладнікаў былі забіты. Увогуле, між іншым, гэта механізм дзеяння, напрыклад, ізраільскіх спецслужбаў, якія ўвогуле не вядуць ніякіх перамоваў з захопнікамі, а адразу дзейнічаюць на паражэнні, іх забіваюць. Любы захопнік, які ідзе на тэрарыстычны акт на захоп закладнікаў у Ізраілі, ведае, што ён ідзе на смерць. Магчыма, тут прымянілі ў Францыі той же самы механізм.
Дзякую, гэта было падсумаванне ад Сергія Навумчыка. Муфці мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Беларусі Абу Бакір Шабанович асудзіў нападнікаў на рэдакцыю сатырычнага часопіса «Шарлі Гэбдо» ў Парыжы, і гутарка яго з нашым карэспандэнтам Алесем Дашынскім яшчэ адбывалася да інфармацыі пра тое, што нападнікі былі забітыя.
Муфтий Абу Бакір Шабанович – вядомы ў Беларусі мусульманскі рэлігійны і татарскі культурны дзяяч. З 2005 году ён узначальвае мусульманскае рэлігійнае аб'яднанне Беларусі. У 2006 годзе звінаваціў незалежную газету «Згода», якая перадрукавала карыкатуры на прарока Мухаммеда ў знявазе пачуццяў вернікаў, аднак выступіў супраць зняволення рэдактара газеты Александра Здзвіжкова. Каментуючы ў інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» напад на сатырычны часопіс «Шарлі Эбдо» у Парыжы, праз што загінула 12 чалавек, муфці Шабанович адзначыў.
Гэта беда, гэта вялікая беда. Ганьба тым, хто гэта творыць. Гэта творыць бандыты, гэта не мусульмане. Адназначна не мусульмане, поэтому мы выказываем спачуванне сем'ям тых, хто загінуў, і грамадству Францыі. Хай наводзіць там парадак. Хай зброю адзін на аднаго не паднімаюць. Цярпенне, увагі адзін на аднаго. Вот такія пажаданні. А то, што гэтыя бандыты цень наводзяць і на мусульман, нават і на іслам, гэта ганьба. Яны панясуць кару ад Всевышняга Владара. Хай панясуць гэтую кару і ў мірскім жыцці. Гэта адназначна. А іслам – рэлігія міра, а не вони і не такіх от бунтов, не таких випадків, як творить ці тих бандитів. Це однозначно. А держава французька хай переглядає свою політику відносин до національності, до конфесій. Ось. І як диктує релігія наогул, не тільки іслам, йти до людей з міром, а чоловіка не маєш права збивати, це найвеликий грех. І той, хто творить таке, він заслуговує найвисокої кари. Як від всемогутного владара, так і від державних і громадських сил.
Беларускія мусульмане падчас агульнай малітвы прынялі адмысловую дэкларацыю, выказалі спачуванне амбасадзе Францыі ў Беларусі абраз амбасаду народу Францыі. А як ставіцца муфці Шабанович да таго, што часопіс публікаваў карыкатуры на прарока Мухаммеда?
Одно зло побуджае другое зло, а на остаток і третє зло. Гэта таксама правоцировали, ішлі на такі канфлікт. Іх папередзілі, што нельга так рабіць. Нельга критикаваць самае святое для вернікаў і пророкаў. Не толькі пророка Мухаммеда, апошняга пророка, але і ўсіх пророкаў. Нельга критикаваць, яны пасланнікі усемагутнага, а не цябе. Ну, вось, адні дурні рабілі, а другія дурні забівалі. А на ўсіх добрых вернікаў ва ўсім свеце нейкі тень наводіцца. Вось, видите, як адно зло параджае другое зло. Так што хай задумаюцца і другія журналісты. Нельга грамадства расшатаваць, па адной лодцы жывем. І нельга так весці сябе. Трэба спачувальна адносіцца, трэба з дапамогай да людзей выходзіць. Трэба асветніцкай справай займацца, а не толькі крытыкай перарабляць грамадства, думку яго, жыццё вернікаў.
У дыскусіі на сайце «Свабода.орг» меркаванне чытачоў наконт таго, ці меў рацыю французскі сатырычны часопіс, друкуючы карыкатуры, падзялі маліліся. Тое, што кажа гэты муфцій наконт забароны на крытыку розных прарокаў, гэта жах. Гэта доказ таго, што іслам, яго догмы і прарокі святыя і па-за крытыкай. Гэта і ёсць забарона свабоды думкі ісламістамі, напісаў Павел Знавец. Паводле Валерыя Буйвала, мудрыя словы муфція Шабановіча, няхай задумаецца ўсе, хто наважваецца блюзнерыць на тэму чужой святыні.
Мішель Рено, один з французскіх журналістаў, забітых у редакції часопису «Шарлі Гебдо», раней мав фотовиставу у Гомелі і знайшов тут свою жінку. Ми довідалися кранальні деталі, як французькі духи від Мішеля Рено передавалися у Гомель, його білоруської обраниці, яку роль тут відіграли білоруські журналісти, як почалося знайомство і кохання, яке скінчилося трагічною страляніною у редакції, коли Мішель загинув. Слухайте, сьогодні пазней у ефірі ми чекаємо репортаж з Гомеля.
Ці став теракт у Парижі вынікам патурання мусульманскай грамадзе? Ці для ўсіх мусульманаў карыкатуры на прарока Мухамеда бясспрэчнае зло? Ці ёсць мультыкультуралізм прыкметай заняпаду Еўропы? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны аналітык Сергій Богдан і аглядальнікі беларускай і рускай службаў нашага радыё Віталь Цыганкоў і Яраслаў Шымоў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Вы слухаеце Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Муфтій мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Беларусі Абу Бакір Шабановіч асудзіў нападнікаў на рэдакцыю сатырычнага часопісу «Шарлі Эбдо» ў Парыжы. Мішель Рено, адзін з французскіх журналістаў, забітых у рэдакцыі часопісу, раней меў фотовыставу ў Гомелі і знайшоў тут сваю жонку. Незалежному выдавецтву Логвінаў прысудзілі штраф амаль мільярд рублёў. Такое рашэнне азначае банкрутства прадпрыемства. Канчаткова скасаваны камісійны збор пры куплі замежнай валюты насельніцтва. Аднаўляецца механізм прывязкі курсу беларускага рубля да кошыка замежных валютаў. Старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Уладзімір Краўцоў паабяцаў знайсці новае месца для музея Васіля Быкава. Эканамічны суд Менску сёння аштрафаваў прыватнае выдавецтва Логвінаў і пастанавіў канфіскаваць у яго прыбытак амаль на мільярд рублёў, што для выдавецтва будзе азначаць банкрутства. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Рашэнне адносна выдавецтва Логвінаў прыняў суддзя Сергей Кулакоўскі. Суддзя пагадзіўся з пазіцыяй падатковай інспекцыі, якая дамагаецца канфіскацыі ў выдавецтва 961 мільярда рублёў прыбытку за 2014 год на той падставе, што выдавецтва гандлявала кнігамі без ліцэнзіі. Таксама Логвінаў аштрафаваны на 20 базавых велічынь. Гэта яшчэ 5 мільёнаў і 400 тысяч рублёў. Уладальнік выдавецтва Ігар Логвінаў адразу пасля суду заявіў, што не згодны з рашэннем і не выключыў, што яно прывядзе да банкрутства прадпрыемства, бо канфіскаваныя судом грошы не прыбытак за 2014 год, а абаротныя сродкі.
Этот мільярд выплачен в виде арендной платы поставщикам, то есть этих денег никогда и не было в одном состоянии. Это идёт каждый день работа. Книжки поступают, рассчитываются, платятся зарплаты, аренда.
Это значит, что будет банкротом,
нет? Скорее всего, да. У меня таких денег нет, и у предприятия никогда их не было.
То есть вы будете проводить процедуру банкротства?
Надо консультироваться с юристами, то есть мы по закону имеем право обжаловать это. И потом, не то, что мы хотим проводить банкротство, просто это сумма, которая просто физически невозможна. Ни для предприятия, ни для меня лично.
А сегодняшнее решение вы будете обжаловать?
Да, да.
Претензии податковой службы до выдавецтва Логвінаў, якія падзяліў і суд, грунтуюцца на беларускім законе, які патрабуе ад выдавцоў дазволу на гандаль кнігамі. Ігар Логвінаў лічыць гэтую норму заганнай.
Ні в адной стране мира нету вообще запретительных законов, актов, которые запрещали бы людям продавать книжки. И я уже не говорю про то, чтобы печатать и издавать. И просто эта норма законодательства, принята по какому-то недоразумению, вступила в силу, и я не рассчитывал, что она когда-либо в нашей стране вступит все-таки в такое прямое действие. Но тем не менее это состоялось.
Чому не была отримана лицензия? Поводле Игоря Логвінова, тягом 2014 году выдавецтва 6 разоў звярталася ў Міністэрства інфармацыі па дазвол на продаж кніг, але кожны раз атрымлівала адмову. Шостую адмову выдавецтва паспрабавала спрэчыць у судзе, але пакуль выніку няма. Чому раней такі спроби не робилися? Під час процесу у економічному суді Ігор Логвінов потлумажив, що в якості причини відмови їм кожен раз називалися дрібні порушення, які легше було виправити, чим аспрешувати про суд. Але при подачі нової заяви узникали нові претензії, і в виніку ліцензії від Мінінфарма вони гетики не отримали. Сьогодні Ігор Логвінов сказав про метанакерований тиск на видавництво і назвав його здушенням усякої підприємницької активності у галіні культури. Приватне видавництво Логвінова усе ж збирається працювати далі, бо права на його тепер переоформлені на іншу особу. Ігор Логвінов сподівається, що новим владельникам удасться тримати ліцензію Мінінфарма.
У ефірі «Виніки дня на свободі». У суді Першамайського району Мінська розглядається скарга правоохоронця Олени Танкачової на рішення об її видворенні з Білорусі за некілька порушенняв правил дорожнього руху. Танкачова, її адвокат і незалежні юристи переконані у незаконності такого рішення. З протягом теми Галина Бакунчик.
Підтримати Аліну Танкачову, які у перший день у суд прийшли свояки, сябри і поплечники правоохоронці. Некоторі навіть не здолели потрапити у залю посідження і чекали перепинку у коридори. Серед інших – жінка політв'язня Миколи Статкевича Марина Адамович. Спадарня Марина каже, що прийшла ще й для того, щоб передати Аліні привітання від Миколи.
Микола уважливо слухає, наскільки це можливо ситуація з Аліною. Літерально от учора я отримала його просьбу передати Аліні слово підтримки, сказати, що влада високо оцінила її діяльність, що вона може гонориться собою і просьбою триматися і вертатися.
У другий день у суді був допитаний начальник ДАІ Першамайського району Мінську. Агулом слухані були присвячені адміністраційним правопорушенням, на підставі яких Олену Танкачову висилають з Білорусі, перевищення хуткості їзди на автомобілі. Але ці мають гэтыя факты дачынення да працэдуры выслухі. Алена Танкачова пра хаду працэсу кажа гэтак.
Крайне удручает, конечно, слабая, немотивированная позиция представителей Первомайского района. И последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что основной вопрос – это то, каким образом суд будет интерпретировать все собранные материалы и доказательства. И в этом смысле, конечно же, прогнозов никаких строить нельзя. Следует исключительно ожидать.
Адвокат заявніцы Ірина Радзькова настойліва даводзіла суду, што за перавышэнне хуткасці Алена Танкачова была пакараная пазбаўленнем віду на жыхарства і гэткім чынам зліквідавала сваю адказнасць за учыненае адміністрацыйнае правапарушэнне. Галоўнае тое, што гэтыя правапарушэнні не ёсць падставай для высылкі. Працэдура высылкі замежнага грамадзяніна з тэрыторыі краіны прадугледжвае такія правілы, як парушэнне грамадскага парадку, пагрозу нацыянальнай бяспецы ды іншае падобнае, але не перевышэння хуткасці язы на аўтамабілі. З такой трактоўкай пагаджаецца і юрыст Юры Чаусаў, які таксама быў у судзе.
Падставу для высылкі Танкачову няма. Пра гэта адвакат акурат сёння і спрабавала скіраваць размову ў сваім выступе. Але, канечна, адчуваецца, што суд не скіраваны на высвятленне гэтага пытання.
Паводле рашэння, якое вынесла адміністрацыя Першамайскага району Мінску 30 лістапада, праваабаронца Алена Танкачова мусіла пакінуць Беларусь без права ўезду цягам 3 гадоў. 17 снежня аддзел па грамадзянстве і міграцыі Мінгарвыканкаму гэткае рашэнне пакінуў у сіле. З гэтай нагоды былы палітвязень і праваабаронца Лесь Бяляцкі сказаў наступнае.
Гэта справа мае яўны палітычны падтэкст, і калі не будзе палітычнага рашэння аб тым, каб змяніць запланаваны вынік, то значыць спадарыню Танкачову проста выкінуць з Беларусі. І зразумела, што выкінуць за актыўную грамадзянскую пазіцыю, за вось ацэнкі, якія надавалі ў першую чаргу па сітуацыі са свабодай сродкаў масавай інфармацыі Беларусі. Таксама ўсё гэта відавочна ўкладаецца ў падрыхтоўку ўладаў да выбараў, калі яны спрабуюць любымі сродкамі нейтралізаваць непажаданых актывістаў, ці то праваабаронцаў, ці то журналістаў, ці то іншых грамадскіх дзеячоў. Кампанія ўжо пачалася з боку ўладаў, і гэта ёсць наступ на дэмакратычную супольнасць Беларусі.
Судовы працэс у справе выслухі праваабаронцы Алены Танкачовай працягнецца ў панядзелак 12 студзеня.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 7 да 8 раніцы.
Ад 6 да 9 вечара ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Уладзімір Краўцоў падчас асабістага прыёму паабяцаў сябрам таварыства беларускай мовы знайсці новае месца для музея Васіля Быкава. На гэтай сустрэчы прысутнічаў выкладчык універсітэту імя Янкі Купалы прафесар Алексей Пяткевіч, які добра ведаў Васіля Быкава і сябраваў з ім. З Алексеем Пяткевічам гутарыць наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Алексей Михайлович, скажите, пожалуйста, кому належала инициатива встречи? Сябрам ТБМ или чиновникам?
У Лады на такие инициативы не отваживается. Конечно, это керівництво Товариства белорусской мовы в городе, в области. Думка эта и выспевала давно, это всем известно, что такой музей потребен. Только мало было надеи, что неким чином это питание может быть вырешено.
И какие аргументы вы доводили областному керівництву?
Говорили про то, что это вельми фигура великого духовного масштаба, постать, якая сапраўды заслуговывает музея, старались таким чином вспомнить его Быкова звание, взнагороды, это было до речи. Ну и я, например, звернул увагу на то, что в области только три есть персональные музеи. Коли брать Россию, соседнюю чи Польшу, то вот их отношения далеко опередили нас. И вот этот аргумент мне сдается це подяйнічаў найбольш.
Ваші аргументы начальство одразу прийняло?
Спочатку старшня аблвыканкама і люди, які присутнічали при гэтай розмові, старалися звести говорку до того, що знайти можна місце Быкова в іншому музеї. Ну, скажімо, обласним, чи в домі Богдановича, чи в Гродненській правді, де є музей. Ну, але ми рішуче гэті меркування відкинули. І, знаєте, він в кінці так віддав прийняв наші мотиви, дав розпорядження, звісно, це тільки вусне, своїм підначаленим, як він сказав, шукати варіанти помешкання. Ну, ось некий початок, маленький, правда, маленький зрух, але, здається, є.
А ви нагадали начальству, що в городі люди збирали підписи за відкриття вулиці імя Быкова, що горсовет приймав рішення чинити шильду на домі, де жив письменник, але дагэтуль нічого нема?
Не, мы не доходили до других тем, не поворачивали до інших питань. Варто было только говорить про это одно. Хотя это, конечно, так само. Питание у Хапаева, связанных с Быковым и не только с Быковым.
А вы сами вот особисто бачите некое место в городе, где мог бы быть музей Быкова?
Конечно, место варто было в историческом центре. Это самое важное. Не так, как у Минска, вон на даче. Кто там ведает и кто туда доверяется. Это чепное просто. Ну, а место, конечно, тут разные организации сходят со своей площади. Так что место найти можно при жадании.
Алексей Михайлович, как вам подалось? Ты разумели люди, которые сидели насупрать вас, какое значение мая постать Быкова у сусветном масштабе?
Я думаю, что так. Я думаю, что так. И старшиня аблвыканкама человек, конечно, вельми серьезный и досвеченный. И он разумеет это. Я думаю, что так. И не потребно особливо это доводить.
Значит, сподевания заявились?
Сподеваться заусёды треба. Я так само сподеваюсь. Хотя, конечно, вынику может не быть. Але, когда на таким узровне сказано такое слово, до речи, и телебачение присутничало, сдымало это. Так что я думаю, что такими словами не кидаются, не повинны.
Вы читаете в университете лекции про сучасную белорусскую литературу, тем лику и про Быкова. Це ведая сегодняшнее молодое поколение Быкова.
На великий жаль, поколение сегодняшнее амаль не читает. Вот это беда. Для их самая важная крыница – интернет, крыница всего. Это сумная речь, але это так. Кепско ведаете и Быкова, и Короткевича, и других авторитетных письменников. Не читаете просто.
Так для кого вы тогда домагаетесь открытия музея?
Конечно, когда музей будет створен и привезти их, то это зачекает. Я думаю, что основание такого музея будет важным фактором, який поворушит людей, повернет до читания так само. А в целом тут не столько некая практичная мета ставится. Это просто Быков – это символ Беларуси. Это з'ява эпохи целой. И тому треба, каб ён напоминал людям про многие речи. И фигура Быкова, и музей Быкова. Это глобальная, вернее, задача тут решается таким музеем. Так что ён во всех отношениях важный.
Нагадаю, що тепер у городі діє невеликий музей на громадських початках. Його створили активісти Градянського городського громадського об'єднання ветеранів війни, праці і озброєних сил. Музей міститься у невеликому покої в офісному будинку по Совєтській вулиці і не пристосований для наведування екскурсійними групами. Тим не менш, письменник прожив у городі чверть стагоддя, після чого переїхав у столицю. У городі над Ньоманом він написав «Журавліний крик», «Третю ракету», «Альпійську баладу», «Мертвим не боліть» та інші свої відомі твори.
З Городні повідомляв Михайло Корнєвич праз хвилину про шерах принципових змінів, які сьогоднішній день принес фінансовому ринку Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода, основні теми дня. Муфтій мусульманського релігійного об'єднання у Білорусі Абу Бакір Шабанович осудив нападників на редакцію сатиричного часопису «Шарлі Ебдо» у Парижі. Мішель Рено, один з французьких журналістів, забитих у редакції часопису, раней мав фотовиставу у Гомелі і знайшов тут свою жінку. Незалежному видавецтву Логвінов присудили штраф амаль мільярд рублів. Таке рішення означає банкрутство підприємства. Кінчатково скасований комісійний збір при куплі заміжної валюти насельництвам. Одновляється механізм прив'язки курсу білоруського рубля та кошика заміжних валют. Старшиня Городянського облвиконкому Володимир Кравцов пообіцяв знайти нове місце для музею Василя Быкова. Шерег принципових змінів принес сьогоднішній день фінансовому ринку Білорусі. Найперш кінчатково скасований комісійний збор при куплі заміжної валюти насельництва. Нагадаю, що при кінці минулого року гетий збор складав на початку 30%. По-друге, відновляється використання механізму прив'язки курсу білоруського рубля до кошика заміжних валют, де пріоритетна роль за російським рублем, який ось уже кілька місяців у крутим піке. Дальшого прив'ядуть кроки уладов, подадені як ліберальні. У експертів цікавився Ігор Корній.
На тлі скасування Нацбанком комісійного збору з куплі валюти і заходів на вирівнювання курсу в усіх сегментах фінансового ринку банки демонструють безпрецедентне однодушшя. Раніцей усі солідарно виставили однолькові курси на продаж доляра, зафіксувавши максимально дозволену лічбу коридора у 14 035 рублів. У середині дня лічби знову були перегледжені. По виніках торгов на білоруській валютній фондовій біржі доляр подрос до 14 060 рублів, і коридор продажу у обмінниках поширився до 14 340 за доляр. Це означає, гэта початок паўзучай девальвації, меркаванне виказує економіст Владимир Карагін.
Безусловно, йде девальваційний процес, поскольку ми не ізолірені від світу. Этот процес проходить вокруг нас і на основних ринках, на яких працюють сьогодні суб'єкти господарювання Білорусі, це Росія, Україна, Казахстан. І, безусловно, всі ці процеси напряму впливають. Главное вхождение вот в эти такие рыночные основы – это объективная необходимость. Иначе надо очень много тогда делать мер ручного регулирования, что пагубно может сказаться на субъектах хозяйствования. Подчеркиваю, что это меньшее зло.
Напередодні Нацбанк рекомендовал коммерцийным банкам для визначения купли-продажу валюты ориентоваться на формулу плюс-минус 2% до официального курсу. Банки предсказально обрали тактику – триматься верхней межи. Але што тычыцца курсу, па якім прымаецца амерыканская валюта, то тут роскід лічбаў нашмат шырэйшы. Калі ў некаторых абменных пунктах гэты паказнік скарыў адзнаку ў 14 200 рублёў за даляр, то некаторыя банкі яшчэ засталіся на ўчорашніх пазіцыях, выставляючы цэннікі ад 13 700 рублёў. Дык ці можна казаць, што рубель адпусцілі ў вольнае плаванне? Ці сведчаць апошнія захады пра рынкавы падыход да фармавання курсу нацыянальнай валюты? Эканаміст Ярослав Романчук каже, що покуль гэта тільки перші кроки, які треба буде доказати на справі.
Якщо не пустили, почали пускати. Є ще шмат різних обмежуванняў на користання валюти, доступ до біржі. Коли ось поглядим, як будуть всі заявки на покупку валюти дзейнічаць, ну тоді про тиждень-два ми поглядим, який буде курс і як він буде реагувати на попит і подаж валюти. Сьогодні вже те, що ще встановили, по сутності, так само курс, який ближе до правди, але він так само ще встановлений в органах органами державного керования Национальным банком. Так что, коли вось Национальный банк почне робить так, як ён казал, это значит, не будет улазить сформование курсу, не будет проглядать заявки, не будет их откидывать, а будет такие курсы, які будет складываться на бирже, вот тогда будет уже больше-меньше рынковый курс. А покуль это еще только вось початок.
9 студеня Нацбанк так само обновляє використання механізму прив'язки курсу белорусского рубля до кошика замежных валют. При гэтым у структуры кошыка доля расійскага рубля павялічваецца да 40%, а долі еўра і даляра ЗША зніжаюцца да 30% кожная. Наколькі апраўданы гэты крок з улікам таго, што грашовая адзінка суседняй дзяржавы вось ужо каторы месяц у фінансавай прастрацыі? Экономист Владимир Карагин бачит у этом рациональное зерне.
Это, конечно, вопрос аналитиков, но мы сегодня не исключаем и такой вариант, как вообще привязка к российскому рублю, к доминирующему рынку, и, так сказать, надо очень тесно к нему прижаться, и давно надо было вообще-то трем странам и трем валютам договориться, безусловно. Сейчас в Национальном банке довольно грамотная команда, в принципе, как и в правительстве, и они, видимо, принимают хорошо взвешенные, согласованные решение, опираясь на мнение делового сообщества.
Знову же 9 студеня ставка рефинансования повеличивается на 5% пунктов и складе 25% годовых. А 14 студеня корректуются процентные ставки по операциях подтримки ликвидности банков. Верхняя межа процентных ставок по депозитах юридичных особов снижается от 50 до 40%. Верхняя межа по рублевых укладах физичных особов покуль заховывается на узровне 50%, але так само будет зменшаться.
Сёння ля абменніка ў Гомеля мы цікавіліся у людзей, якія туды прыйшлі, ці ўдалося, на іхну думку, ўладам пераадолець валютны крызіс. Ці ёсць у продажы валюта і ці незадорага для людзей?
Удалось. Курс остался, но сняли комиссию. Очень хорошо для населения. Это уже более устойчиво, человек более уверенный.
Меня она особо не интересует. Мы живем в Беларуси и за белорусские деньги. Просто интересовался. Курс вырос, конечно.
Я в этом особо не разбираюсь. Скажу только одно. Я особо за этим не гонюсь.
Я не знаю, я не экономист. Курс вырос, не знаю, что будет дальше.
Продает? Ну, дорогой же. Доллар и евро.
Вот я хочу поменять 1000 рублей российских. Почему-то вот через дорогу 210, а здесь 200. Вот это как эта валютная проблема? Решается или нет? В России, помните, как рубль упал буквально неделю назад? И здесь то же самое.
Удалось. Все нормально стало. Либо гроши было работать надо. Когда человек будет работать, ему не будет страшно это. И поднятие цен, и все такое. Когда человек работает.
Брехня. Все брехня. Детский лепет.
В центре-то был. Не продают.
Валюты?
Газпромбанки. Долларов нету, евро есть. Долларов не было, да. А евро было.
А никак не решить. Покуда такое будет довоенное производство, довоенные заводы Умсеймаш, где модернизация, по сути дела, практически происходит минимально. Ну и, соответственно, качество будет хромать. И до сих пор будет курс падать. Все хотят качества, и качество за разумную цену. Мы сейчас это не можем предложить. Соответственно, все к этому цепляется. И курс, и зарплата, и налоги, и пополнение в бюджет. Ну, если примерно взять доллар, начать года был 9 тысяч примерно с половиной, и сейчас поднялся на 5,5 тысяч. Ну, я думаю, будет около 20 тысяч долларов к концу года, 2015. Так, по логике, если рассуждавши. Это если при условии, что нефть еще не упадет в цене, которой мы завязаны на российской экономике. Соответственно, у России пойдет обвал российского рубля, ну, соответственно, он потянет белорусскую экономику за собой, это все взаимосвязано. Мы существуем насчет биовалютной корзины, в которой ходит тоже российский рубль.
Три отказа мы почули сегодня у Гомелі. У Могилеве судят былого наместника начальника криминальной милиции управления внутренних справ Гомельского облвыканкаму Вячеслава Иваненко. Ему инкриминуется хабарництво да махлярство. Былы милицейский начальник под арештом. На посяджениях у областным суде его тримают за кратами. Иваненко признал свою вину. Андрей Белогубов передает.
З матеріалу справи виникає, що обвинувачений набрав хабару на 48 мільйонів рублів. Окремо того, як стало відомо сьогодні на судовому посядженні, від державного обвинувавця у ході перетрусу у домі Іваненки знайшли подарунковий набор віскі на суму 1 мільйон 190 тисяч рублів. Поводлі прокурора віскі разом з дорогим наручним годинником йому так само передали і як хабар. Разом з Іваненком по справі проходить і громадянин Росії Андрій Касмін. Йому погрожала депортація з Беларусі, ён звярнуўся да Іваненкі, каб той вырашыў праблему. Дзеля гэтага Іваненку былі перададзеныя 2000 даляраў. Следства расцаніла такія дзеянні былога намесніка начальніка крымінальнай міліцыі Гомельшчыны як махлярства, бо ў ягоную кампетэнцыю не ўваходзілі пытанні грамадзянства і міграцыі. Сёння пра гэты эпізод згадала прокурор, выступаючы з хадайніцтвам аб перафармуляванні абвінавачвання.
Предложил Касмину решить вопрос о неприменении к нему дополнительной меры ответственности депортации, за что предложил передать непосредственно ему Бердичукова. Иваненко было достоверно известно о том, что решение таких вопросов не входит в его компетенцию, вместе с тем обманул и злоупотребил доверием Касмина.
Казала державный обвинаваўца. Як выникая из материалу следства, праз два месяца у сакавіку 2014 года той же Касмин знову звернулся по допомогу до Іваненкі. Гэтым разам пытанне тычылася ўратавання ад крымінальнай адказнасці ягонага прыяцеля, таксама грамадзяніна Расіі. Той быў у міждзяржаўным вышуку за махлярства. Калі прыяцель Касміна прыехаў у Гомель, яго затрымалі і паведамілі пра гэта ў Маскву, каб там выкраслілі яго са спісаў асобаў, якія ў міждзяржаўным вышуку. За гэтую паслугу Іваненку перадалі 4000 даляраў і дарагі гадзінні коштам 9 мільёнаў рублёў. Андрея Касміна вінавацяць у дачы хабару. Ён на падпісцы пра нявыезд, прысутнічае на пасяджэннях у залі. Вячаслаў Іваненка пазбаўлены пасады, але не звольнены з органаў унутраных спраў. Паводле гомельскага праваабаронцы Леаніда Судаленкі, мясцовае грамадства ўжо звыклася з карупцыяй на Гомельшчыне, і выкрыццё высокіх чыноў не дзівіць людзей.
Калі за 14-й год двух намеснікаў старшыні выканкама затрымалі за хабар, раней крыху затрымалі мэра Гомеля Пілипца за хабар. Якісьці там падпалкоўнік ці палкоўнік міліцыі узяў 4000 даляраў на ці узяў дарагі віскі. Ну, гэта ўжо як бы абыдзенасць. Калі у такіх высокіх коридорах улады не сромеюцца браць, то што тады казаць пра мелкіх чыноў, сябе князьком уяўляе, сядзіць у скрыным крэсле і яму несуць.
Выказваецца пра карупцыю на Гомельшчыні Леанід Судаленка. Прокурор на працэсе сёння заявіў хадайніцтва аб перапынку для перафармулявання абвінавачвання. Суддзя Сергій Каралёў абвясціў перапынак на 10 сутак. Пасля прыпынення працэсу абвінаваўца сцвердзіла, што абвінавачванні падсудным будуць выстаўленыя тыя ж самыя. У самім выступе на судзе прокурор казала пра некарэктна сфармуляванае абвінавачванне. Адвакаты падсудных ад каментароў адмаўляюцца. Абаронца Іваненкі ў прыватнай гутарцы патлумачыў, што ягоныя задачы не нашкодзіць свайму падабаронному.
Это быў рэпартаж з Магілёва.
Жывая свабода з Аленай Тихановіч.
Тракт у рэдакцыі французскага сатырычнага часопіса «Шарлі Эбдо» болем адгукнуўся ў невялікай вёсцы Данілевічы, што ў Лельчыцкім раёне. З прычыны трагедыі ў Парыжы смуткуюць цесць і цешча аднаго з 12 ахвяраў тракту – падарожніка, фатографа і журналіста Мішэля Рено. З Гомельшчыны паходзіць ягоная жонка Галіна Раманова. Мы дазваніліся да маці Галіны Марыі Раманавай.
Уже мы проплакали, передали от только Мишелеву карточку, мы глядели, что этого, я находим себе место, он такой хороший был, доченька плачет, 11-й год, ей моего папу отняли, говорю, я дедушку буду звать папою.
Раманавы выгадавалі чацвёра дзяцей, два сыны і дзве дачкі, усе на вышэйшую атрымалі вышэйшую адукацыю, а меншая дачка Галіна скончыла інстытут замежных моваў у Менску, цяпер гэта лінгвістычны універсітэт. Пасля вучобы яна працавала настаўніцай французскай мовы ў 46-й гомельскай школе на вуліцы Клермон-Ферран. Гомель яшчэ з савецкіх часоў меў пабрацімскія сувязі з французскім горадам Клермон-Ферран. І калі ў мясцовы гарвыканкам запрашалі гасцей з гэтага французскага гораду, то перакладчыкаў бралі менавіта з 46-й школы. Падчас адной з такіх сустрэчаў Галіна Раманава і пазнаёмілася з падарожнікам і журналістам Мішэлем Рено. А гомельская журналістка Марэя Шымановская, якая пры канцы 80-х гадоў у складзе дэлегацыі Гомеля наведвала Францыю, у тым ліку і пабрацімскі горад, прыгадвае.
Калі я была ў Францыі ў снежні 1988 года, то сустракалася з гэтым Мішэлем Рено. Ён да гэтага наведваў ужо Гомель і меў тут сяброў блізкіх і захацеў адной з сябровак перадаць парфум. Гэты парфум я прывезла ў Гомель і перадала гэты падарунак, парфум гэтай дзяўчыне. Гэта быў высокі, прыемны, прыгожы француз, з такі еўрапейскі чалавек, з якім мы пастасаваліся ў будынку мэрыі літаральна некалькі хвілін. Але вот зараз я успамінаю гэта. У мэрыі была атмасфера вельмі такая вольная, усе ўваходзілі, і мы прыйшлі туды на сустрэчу з мэрам, і Мішэль чакаў нас ужо там, каб перадаць гэты парфум сваёй знаёмай у Гомелі.
Неўзабаве Мішэль і Галіна Раманава пабраліся шлюбам, і яна пераехала ў Клермон-Ферран. У іх нарадзілася дачка, якую ў гонар лечыцкага дзеда назвалі Васілісай. Унучка і дачка Галіна патэлефанавалі ў Данілевіча з Францыі і паведамілі пра няшчасце, гаворыць Васіль Раманаў.
А не ў Клермон-Ферране. Он в Клермон-Ферране у мэрыі быў і журнал выпускал, а в Париже там уже их позвали, ну, какое-то было совещание по журналам, по этой критике исламистского Мохаммеда или что. Да туда позвали у Париж, а там как раз ворвались эти террористы, и вот тебе...
У Гомелі мясцовыя жыхары прыгадваюць, што Мішэль Рено ў 2009 годзе ладзіў выставу ў галерэі Гаўрылы Вашчэнкі, і называлася яна «Падарожжа вакол свету ў 80 фатаграфіях». Адзін з супрацоўнікаў галерэі прыгадвае.
Это была фотовыставка, его репортажные снимки за разные годы из разных стран. То есть он сам лично привез фотографии, мы в галерее их оформляли и вывешивали. Он у нас был на открытии. Хорошее впечатление очень открытого человека, который не гордился за своими достижениями.
Таким чином свет тесный. Трагедия у Парижа отгукнулася и у Беларуси, у Гомеля, у Лельчицким районе. Тут смуткуюць причины трагичной гибели французского журналиста Мішэля Рено, який мел белорусскую жонку Галину. Вы слухаете Радио Свобода, основные темы дня. Муфті мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Беларусі Абу Бакір Шабанович асудзіў нападнікаў на рэдакцыю сатырычнага часопісу «Шарлі Эбдо» ў Парыжы. Мішэль Рено, адзін з французскіх журналістаў, забітых у рэдакцыі часопісу, раней меў фотавыставу ў Гомелі і знайшоў тут сваю жонку. Незалежнаму выдавецтву «Логвінаў» прысудзілі штраф амаль мільярд рублёў. Такое рашэнне азначае банкруцтва прадпрыемства. Канчаткова скасаваны камісійны збор пры куплі замежнай валюты насельніцтвам. Аднаўляецца механізм прывязкі курсу беларускага рубля да кошыка замежных валютаў. Старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Уладзімір Краўцоў паабяцаў знайсці новае месца для музея Васіля Быкава. Сёння ў чэшскім пасольстве ў Менску прайшла вечарына памяці былога чэшскага прэзідэнта і дысідэнта, вялікага сябра дэмакратычнай Беларусі Вацлава Гаўла. На вечарыне пабывала наша карэспандэнтка Александра Дэнько.
Привітання, Алена. Так, я толькі нагадаю, што гэтую традыцыйную ўжо сустрэчу арганізуе Рух за свабоду. І гэтая сустрэча сабрала знакавых прадстаўнікоў палітычнай і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Сярод прысутных праваабаронца Алесь Бяляцкі, адзін з кіраўнікоў БХД Павел Севярынец, старшыня ТБМ Алег Трусаў, экс-кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў, жонка палізняволенага Мікалая Статкевіча Марына. Тут сапраўды ёсць шмат яшчэ журналістаў, палітыкаў, аналітыкаў, пісьменнікаў. І сустрэча пачалася з выступу двух амбасадараў Чэхіі і Славакіі. Яны з большага свае выступы прысвяцілі гістарычнай значнасці постаці Гаўла. Пасля далі слова Мечыславу Грыбу, ён быў прадстаўлены Не в Беларуси выступил Андрей Хаданович, и присутствием был продемонстрованный фильм по водле опошней пьесы Вацлава Гавла «Адыход». Этот фильм цікавый тем, что тема его, искразной темой этой встречи, является тема цивилизованного адыходу от улады. И больше подробязно про эту сегодняшнюю подею мы попросили расповести наместника старшини Руху за свободу Олеся Лангенца.
Это традиционная вечерина. Мы начали ее в 2011 году. Это было сразу после смерти Вацлава Гавла. Звичайно, вона проводиться на початку студня, і це приміркована до підписання тексту Харти 37, одним з головних натхняльників, який був Вацлав Гавел. Вацлав Гавел це чех з великої літери, це політик, особа з великої літери, і ми хочемо, щоб його ідеї, його внесок так само і демократизацію Білорусі був відомий в нашій країні. Тому ми щогод збираємо представників громадянської спільності, правооборонців, журналістів, політиків, щоб ще раз згадати Вацлава Гавела і порозмовляти про так само ті питання, які сьогодні хвилюють білоруську громадянську спільність.
Это был Олесь Лагвинец, организатор сегодняшней вечерины памяти Вацлава Гавла, якая прошла у Менску у помешканні ческого посольства. Вы слухаете «Радио Свобода». Гостей передачи «Без гальштуков» была пианистка Вольга Стяжко. Была и удельница фольк-театру «Гостица», якая уже несколько годов живе на Заходе и выступая на престижных филармоничных сценах. З ее погутору Вячеслав Ракицкий.
Я зверну увагу, что вы вельми активно концертуете, выступаете с сольными концертами и как солистка концертов на самых знакомитых сценах. До речи, на какой сцене ваш выступ вам особисто наиболее запомнился?
Концертами, которые меня наибольше уразили эмоционально, они, по самой справе, были на больше малых, незнакомых сценах.
Карнеги Холл.
Карнеги Холл, этот был опыт и самого Нью-Йорка города, и моего выступления, такие комплексные. И тому это было, конечно, вельми приятно. Моя мама завсёды с детства, и она хотела, чтобы я когда-нибудь сыграла Карнеги Холл. И тому я была вельми счастлива, когда отрывался шанс.
Отчули розницу помеж нью-йоркской публикой и лондонской?
Я бы не сказала. Зараз такая публика такого глобальная. Все знакомитые музыки, они выступают у вас всех залах, то есть такая эдукация у людей на одном узровне у всех, тому я бы не сказала, что есть некая розница.
А с чего починався ваш шлях на вот такие знакомитые сцены? Вогуле, як потрапили на Заход, кому и за что удячные? Коли перший выступ, ти памятаете его? Кратенькая ваша биография.
Памятаю себе с 4 годов, и я уже была у музыки, тому музыка завсёды была со мной, и я не памятаю часу, да, я починала у нашому фольклор-театру «Гостиця». Атуль мастацький керівник Лариса Зимакович привела мене у наш республіканський ліцей, де я відвучилася до кінця. Потім вже навчалася на Заході, в Італії, в Великій Британії.
Як потрапили на Захід?
Достатково випадково, тому що я з'їхала у Італію, коли мені було 17 років. Були стипендії у такої установи, яка називається United World College. І мій тато на самому справі прочитав у певно нашій Нівеці, яка з щоденників таких, об'яву, що конкурс проводиться на стипендію. Ми просто подали документи і були інтерв'ю, і некілька узровнів відбору. І
ось як вас слухаєш, і таке відчування, що нібито щасливі зорки просто для вас сходжилися. А упорта праця, метанакеравана, що ж, не думаю, що тільки зорки вас так провели, що 15 опошніх годов ви маєте перед собою чинні двери філармонічних залів.
Звісно, праця з 3-4 годов щоденна. Коли глядиш назад, так праця не вспоминается, конечно. Ну, это моя... Вот. Что дело праце?
Вы лауреат вельми многих международных конкурсов, таких солидных, серьезных. Вы уже привыкли до призов, изнагороду, напевно, стены заклеенные дипломами.
У моего таты на даче есть такая стена с афишами, дипломами. Але такие победы и поражения. Плывать, когда ты вельми молодый, там, может, до 20 годов, потом я не особливо ничего на самой справе не значит. Значит, каждый концерт...
А какая из изнагород? Ну, скажем, для вас найбольш дорогая, чи самая престижная?
Коли я была маленькая, мы ездили еще 90-х годов у Душеньки Здрую, у Польщу, на мастер-классы, где была мой такой самый первый ментор, Галина Черни-Стефанська, видатная польская пианистка, и был организован конкурс у ей память в Познане. И я туда поехала и заявила гран-при, и для меня это была сувязь часов вельми эмоциональная.
Это была белорусская пианистка Вольга Стяжко, лауреат многих международных конкурсов, якая живе у Лондоне. И она каждый раз подкресливает, что является миновито белорусской пианисткой. Наш корреспондент Змітер Бартосік, накіраваўшыся ў вёску Жукоўшчына, што ў Шаркоўшчынскім раёне, цікавіўся, ці ёсць каму ў вёсцы захоўваць памяць пра мінулыя пакаленні.
Жукоўшчына – вёска незвычайная. Толькі тут я ўбачыў на дрэве шыльду вось з такім надпісам. Дуб пасадзіў у 1905 годзе Валерый Райчонак. Калі і можна назваць Жукоўшчыну рэзервацыяй, дык толькі ў добрым сэнсе. Былы настаўнік, а сёння сацыяльны работнік Язэп Квач збірае па наваколлі старыя рэчы. Калекцыя Квача, дзе ёсць і музычныя інструменты, і старыя склюты, сякеры для абчэсвання бервёнаў, і жорны, і шмат чаго яшчэ, ўжо сталі адметным музеем. Галоўная асаблівасць гэтага музея ў тым, што рэчы не абязлічаныя, пад кожнай стаіць імя яе былога гаспадара.
А основная мета, вот, ну на во, что мне это, чего я это все собираю, уявите себе, сколько теперь закинутых этих вёсок. Ну, только в старых хатах такие речи можно найти. Про всяких 20 годов мы это нигде не найдем. Теперь же на каждом горище можно найти там и кросны, и ниты, ну, разные такие прилады. Ну, скоро это ничего не будет. И вот моя такая, ну, думка и переконание, хай это застанется, нехай не теперь не вельми запотребованы, но про некоторый час это я буду рассказывать, кто до меня приходит, и теперь много-много, до речи, могу сказать про все эти предметы. На многих предметах вы можете убачить тут вот, например, подпись, допустим, фигурный габелек, бубелька, або лисенок Ванька, Жуковщина. То есть предметы, понимаете, они такие необязличенные, а тут, как бы сказать, ну, духовные живет господары.
І рэчы іх памятаюць.
І рэчы іх памятаюць, сапраўды.
Але ёсць экспанаты, так бы мовіць, безгаспадарчыя, але ад гэтага не менш каштоўныя. Напрыклад, іржавая кіраса, хутчэй за ўсё часоў Наполеонаўскай вайны.
Ну, это частка доспехов, латов, ну, 812 года, вот мне и так хотя подсказывали некоторые. Я думаю, что это польских улан.
Але найбольш мяне ўразіў радавод Квача з любоўю вышытае палатно, радавод да шостага калена.
Вышло такое, что теперь я это лечу, это моя семейная реликвия. И вот так я думаю, не дай бог, если бы який пожар, первое, что вынесет без хаты, это я это. Никакие не гроши, потому что это ничто не варто столько, как это. Ну, по-перше, чому? Потому что тут все мои продки. Вот с правой стороны это по белорусской линии, а с левой по украинской. Моя жонка украинка. Ну, вот у центра самое могутное древо, наша дуб. Земля под белыми крылами, под буслами. Наши национальные святыни, бел-червоно-белый стяг, крыши Фрощини Полоцкой. Усе продки, звычайно, корони робить, а яны у меня, как вверху, в небе, а уже корони наши, вот это мои дети. Петро, Анастасия и Иван. Ну, уже есть внучка, есть место, куда это протягивать.
Это был один из мясцовых краязнаўцаў з вёскі Жукоўшчына, што ў Шаркоўшчынскім раёне. И один из основных вынікаў дня 9 студзеня. На третий день пасля террористычных нападаў у Парыжы французскія службы бяспекі сёння знайшлі і зліквідавалі тэрарыстаў. Завершаем гэтую гадзіну песняй Міры Матье «Пад небам Парыжа».
Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Versy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques ballons, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple. le prix de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de Notre-Dame de Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants,
Ви слухаєте Радіо Свобода, основні теми дня. Муфтій мусульманського релігійного об'єднання у Білорусі Абу Бакір Шабанович осудив нападників на редакцію сатиричного часопису «Шарлі Ебдо» у Парижі. Мішель Рено, один з французьких журналістів, забитих у редакції часопису, раніше мав фотовиставу у Гомелі і знайшов тут свою жінку. Незалежному видавецтву Логвінов присудили штраф амаль 1 мільярд рублів. Такое рішення означає банкрутство підприємства. Кінчатково скасований комісійний збор при куплі заміжної валюти насельництва. Одновляється механізм прив'язки курсу білоруського рубля та кошика заміжних валютов. Старшиня Городинського облвиконкому Володимир Кравцов пообіцяв знайти нове місце для музея Василя Быкова.